Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuğun 2018-nji ýylyň 30-njy noýabry hepdeniň anyny üni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow Miller bilen ortada gaz iýermegi maslahatlaşdy. Türkmen awatda satyw çykarylan baglyklar gymmatlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko NATO üzülünüp, Rusiyanın Krimin kenarlarında Ukrayin gemilerini ve ekipaj agdatını ele geçireninden son, Ukrainanın korumağı himayet berme üçin yaranın gemilerini Azov denizine yollanmağını sorudu. Germaniyanın Bild neşrine beren interviusunda Poroshenko, Evropa devletlerinin aktiv adimleri etsekdigini, sol sanda Rusiyadan korunma üçin harbi himayeti berecekdigini ve Moskva qarşı yeni sanksiyalar girecekdigini umit edyendigini aytdi. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda rus serhetçileri Ukrain gemilerini od açypdylar. Biz NATO döwletleriniň Ukrainany goldamak we howpsuzlygy üçin etmek üçin öz gemilerini Azov deňizine uratmaga taýýardygyny umid edýäris diýip Poroshenko bellädi. Poroshenko Rus prezidenti Vladimir Putin'in özünü Rus imperatori saýandygyny we Ukrainany Rus koloniýasy hükmünde görýändigini bellädi. Gürcistan'da hakimiyet başındaki partiyanın kandidatı Salome Zurabishvili prezidentlik saylovlarının ikinci tapqırında sonku dislaqı neticelere göre yeniş kazandı. Bu ağırlıkta opozisiya ses berilişin duvamında kalplıkların bolonduğunu aydıp protestlara çağırdı. Merkezi saylov komissiyası Fransiyada doğulan Zurabishvili'nin seslerin 59.52%-ni alandığını mälim etdi. Ozalk prezident Mikhail Saakashvili'nin itaatlandıran Birleşen Milli Hareket Partiyasının yol başçılığındaki oppozisiya toparlarının dalaşgari Grigol Vasadze seslerin 40.48%-ni alıptır. Kandidatların ikisi hem ozal yurdun dasari işleri ministeri bolup işläpdiler. Qazaqstanın uran ləxini Kazatomprom'un tısoluqdaki ozolk prezidenti Muhtar Zakishev möhlütündün ön azatlığa gövürülmedi. Zakishev'in aqlı uçusunun azatlık radiosuna beren mağlumatını örə bu varadaki deyisli hükümü Semey Şəhir Tudu çıxarıbdır. Aqlı uçu Zakishev'in hükümü dilin 14 yıl türme tısoluğunun üstün 2 bölüğünü eyyem türmede geçirendigine aytdi. Hukuk toporları Zakishev'in siyasi tısoluğunu aydarlar. Sud resmilerinin azatlık radiosuna beren maglumatına göre Zakishev'in amala asıran cenayeti üçin devleti kompensasiya tölemendigi sebäpli onun möhlütünden öň azatlygy çykmak haýysy red edilipdir. Zakishev'in tarapdarlary ve adam hukuklaryny gözegçiligi eden halkara toporlary onun 2009-njy ýylda tutuk edilmeginden bäri azatlygy göwürilmegi ugrunda çağırslary edýärler. Täjikistan bir täjik raýatynyň polisiýanyň Moskwadaky tutukhanasynda ölmeginden soň Russiýadan düşündiriş toýrady. Ilhomuddin Şoýew 21-nji noýabrda Moskwanyň polisiýa edarasynda ölüpdi. Merhumyň kakasy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde oglunyň erwet ýenjilendigine çalym edýändigine aýtdy. Täjikistanyň içeri işler ministri Ramazan Rahimzoda özüniň russiýaly kärdisi Vladimir Kolokoltsewden munyň bilen baglalykda düşündiriş toýrady. Mundanam başga Rahimzada Kolokoltsew Şoýewiň ölümi boýunça geçirilen derňewi gözegçilik etmäge çağırdy. Moskwanyň polisiýasy 38 ýaşly Şoýewiň ýürek ýetmezçiliginden ölendigini aýtdy. Belarus adam öldürmekde günäli tapylan 2 adamy jazalandyryp öldürdi. Bu barada adam hukuklaryny gözegçilik eden Ýasna, ýagny Ýaz topary maglumat berdi. Mundan soň Ýewropa Birleşigi prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetine ýüzlenip, ölüm jazasyna moratori giýizmek barada çağırışlaryny ýene tekrarlady. Ýasna Belarus resmiýetleriniň Ihar Hersankownyň ejesine oglyny çykarylan ölüm höküminiň ýerine ýetirilendigi barada maglumat berendiklerini aýtdy. Mundan bir gün öň 31 ýaşly Semyon Berazniň suwdun kararyna laýyklykda atylyp öldürilendigi barada hem onuň ýakynlaryna maglumat berilipdir. Belarus Ýewropa ýurtlarynyň we ozalky Sowet Respublikalarynyň arasynda tutuklary jazalandyryp öldürýän ýeke täk ýurtdyr. Berazni, Hersankow we başga 2 adam 2017-nji ýylyň iýulynda adam öldürmekde günäli tapylypdylar. Kabulda daşary ýurtly borçnamalaryň howpsuzlyk gullukloryň bölümünde amala asyrylan hüjümde azyndan 10 adam öldi, başga-da 19-sy yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy.